The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Kuuntelet podcastia nimeltään Beatlecast, puhetta Beatlesista. Tämänkertainen jakso on toivejakso. Me ollaan nimittäin kyselty teiltä, hyvät kuulijat, aiheita tulevaisuuden podcasteiksi, ja tässä on nyt ensimmäinen vastaus toiveeseen. Me nimittäin aikaisemmin ollaan tehty henkilökuvat sekä Ringo Starrista että George Harrisonista. Ja toiveeseen tuli, että voitaisiin tehdä samanlaiset henkilökuvat John Lennonista sekä Paul McCartneysta. Ja aloitetaan nyt sitten John Lennonista. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja tämä on siis Beatlecast, puhetta Beatlesista. Niin, John Lennon on tietenkin hahmo, josta on kirjoitettu varmaan ehkä eniten Beatleseistä. Mistä se voisi johtua? Mikä on se syy, että hänestä on kaikkein eniten varmaankin kirjoja, artikkeleita, kaikkea muuta mahdollista?
Olisiko se, että hän kuoli nuorena?
Se voipi olla. Jos miettii sitä, että Ringo Starrista ei juurikaan kovinkaan montaa kirjaa ole olemassa, George Harrisonista ihan muutama.
Muutama, kyllä.
Paul McCartneysta vähän enemmän, mutta Johnista on niin kuin kaikkein eniten juttu.
Kyllä.
Tämmöisenä niin kuin henkilönä. Ja aika paljon, jos miettii Johnista kertovaa kirjallisuutta, niin se keskittyy sinne alkuvuosiin. Eli kerrotaan lapsuudesta ja Beatles-vuosista näin. Ja sitten hieman harpotaan sitä soolouraa sitten loppuun asti.
Näinhän se menee. Ja yksi syy varmasti on sen lisäksi, että hän kuoli nuorena, niin se tapa, millä hän kuoli, ja se, että hänestä on tullut ikoninen hahmo. Mutta se on tapahtunut kyllä vasta sen kuoleman jälkeen.
Mutta katsotaan, mihinkä tulokseen tullaan. Onko hän ikoninen hahmo vai pitäisikö John Lennon niin sanotusti pudottaa jalustaltaan vai nostetaanko se takaisin, selviää tämän podcastin lopussa.
Mutta mehän se päätetään.
Näin on. Mutta mennään sinne ihan alkuun. Eli John Winston Lennon syntyi siis 9. päivä lokakuuta 1940 Liverpoolissa. Ja hänen perhe-elämänsä oli hyvinkin rikkonainen. Hän joutui tai pääsi oikeastaan, näin voisi sanoa, mimitätinsä kasvattamaksi, kun hän oli 5-vuotias. Hänen äitinsä Julia oli semmoinen vähän, voisiko sanoa, vapaa sielu, tällainen hyvin eksentrinen ihminen. Hänellä ei oikein ollut mitään kunnon pysyviä työpaikkoja, mutta hän elätti itsensä laulamalla kapakoissa tai tarjoilemalla. Ja hänellä oli vähän sitä sun tätä hommaa. Ilmeisesti tämmöinen oikein kaunis, kun kuvista katsoin, niin kaunis tämmöinen seuraneiti. Ja hänen miehensä Alfred taas oli sitten merimiehenä. He olivat naimisiin menneet, mutta heidän sukunsa, tuo Julian suku ei oikein hyväksynyt Alfia niin kuin mieheksi eikä kasvattajaksi. Ja Alf sitten kun meni tuonne merille, niin oli siellä pitkiä aikoja poissa. Mitä voisit sanoa, että minkä vuoksi sitten John Lennon joutui tai pääsi mimitädin hoteisiin? Mitkä siinä oli semmoiset niin kuin pääsyyt? Mitä sä ajattelisit?
No mä luulen, että siinä varmaan Julia itsekin niin kuin koki sillain, että hän ei pysty poikaa kasvattamaan, mutta käsittääkseni häntä myös vähän painostettiin. Sukulaiset olivat sitä mieltä, että ei tommonen pikkupoika voi siellä sun kanssa elää.
Koska Julia oli tavannut uuden miehen ja he muuttivat yhteen. Siis Julia oli edelleenkin naimisissa tämän Alfin kanssa ja hänellä olikin uusi mies. Ja sitten he elivät niin sanotusti synnissä. Pienessä huoneessa heillä oli kaksi huonetta ja yksi sänky tai jotakin vastaavaa. Ja sitten koettiin, että pienen Johnin elinolot eivät ole sellaisia, että ne olisivat kovin hyvät tällaiselle pienelle lapselle. Ja niinpä sitten erityisesti Mimi oli siinä mukana. painostamassa, tai otettiin myöskin vähän sosiaaliviranomaisiakin mukaan siihen, että hän, Johnille täytyy saada kunnollinen kasvatus. No mitä sä ajattelet, Mimitädistä on kirjoitettu paljon vähän jopa tämmöistä negatiivistakin asiaa, että hän olisi ollut tämmöinen vähän tyrannimainen hahmo, mutta oliko Johnin lapsuus sitten kurjaa ja vain kurjuutta pelkästään?
No ei, koska vaikka Beatlesista aina on puhuttu, että he tulivat niin kuin työväenluokkaisista olosuhteista, niin ei John kasvanut työväenluokkaisissa olosuhteissa lopulta. Että kyllähän se Menlove Avenuen talo, missä hän varttui, mikä nyt on tälläkin hetkellä yleisöllekin avoinna, niin oli varsin ihan hulppea asumus. Ja se alue, millä hän asui, niin ihan sellaista keskiluokkaista meininkiä.
Ja Paul on sanonut useissa haastattelussa, että John, working class, never. Ja myöskin Mimitädiltä on tätä asiaa kysytty, häntäkin haastateltiin tämän asian tiimoilta, niin hän oli suorastaan loukkaantunut, että hänestä tehtiin työväenluokkainen. Ja kun George tuli ensimmäistä kertaa Johnin asuntoon Mimitädin luokse käymään, niin Mimitäti sanoi Johnille, että miten sinä työläispentua tänne raahaat. Eli he olivat todella keskiluokkaisia, he kuuluivat nimenomaan keskiluokkaan, ja silloin kun Ringo esimerkiksi näki Johnin talon, niin hän ei ollut koskaan nähnyt niin hienoa taloa elämässä, että John oli hyvin vähän työväenluokkaa, kaikista vähiten Beatlesista.
Kyllä.
Minkälainen kasvatus sitten, minkälaisen kasvatuksen Mimi ja George sitten soivat Johnille?
Kyllä he varmasti pitivät hyvää huolta Johnista, mutta vähän ehkä ankara kasvatus.
Hän oli vaativa.
Vaativat vanhemmat, jos nyt näin voisi sanoa, että he olivat sitten Johnin vanhempia siinä kohtaa. Kyllähän se Johnin kapina varmaan alkoi nousta osittain sen vaativan kasvatuksen ansiosta.
Noihin aikoihin Liverpool oli vähän semmoinen karu paikka elää tässä niin kuin 40-50-luvulla, koska ensinnäkin sota oli runnellut kaupunkia aika lailla ja siellä oli muistot edelleenkin sodasta niin kuin pystyssä, oli lähestulkoon raunioina koko kaupunkia. Silloin kun John ja George ja Paul ja Ringo leikkivät pihalla, niin kyllähän niin kuin siellä raunioissa sitten leikkivät. Eli se oli aika karu paikka ja aika kova paikka myöskin elää.
Kyllä, satamakaupunki vielä siihen päälle, niin satamakaupungeilla on tuppa olemaan vähän semmoinen maine.
Niin tuppa. Ja millä tavalla sitten John kapinoi ikään kuin tätä keskiluokkaisuutta vastaan?
Johnihan oli tämmöinen jengipomo. Että varmaan sieltä, en vaikea nyt sanoa, että minkä ikäisestä lähtien, mutta kyllä hän oli semmoinen, jonka ympärille keräännytti ja hän oli aika kova jätkä. Hän ajautui tappeluihin ja alkoi pukeutumaan tietenkin sitten kun tuli se vaihe, että sitten nuorisolla alkoi olla jo vähän niin kuin omanlaisensa pukeutumistyyli 50-luvun puolivälissä, niin kyllähän John omaksui senkin aika nopeasti.
Taisi olla Elvis aika kova sana.
Elvis oli aika kova sana.
Aina kun katsoin nuoruuskuvia, niin kyllä se selkeästi on tötterötukka ja nahkatakki ja niin edespäin.
Kyllä.
John oli tämmöinen niin kuin kova kaveri ja silloin kun John rupesi olemaan tekemisissä muiden Beatlesin kanssa, niin Paul McCartneyn kämpässä, niin John tunnettiin nimellä That Boy. Häntä ei puhuteltu sanalla John, vaan se oli That Boy. Hänen maineensa oli nimittäin kiirinyt jo vähän niin kuin hänen editseen ja se tiedettiin kaduilla, että mikä tämä poika oikein on ja minkälainen hän oli. Ja John oli vähän semmoinen kaveri, että hän esimerkiksi varasteli kaupoista. Hän teki sen ihan jännityksen vuoksi. Ei hänen olisi tarvinnut varastaa karkkipussia taikka huuliharppua tai mitään muutakaan semmoista. Mutta hän teki tämmöisiä niin kuin, tämmöistä pikkurikollishommaa ihan vaan niin kuin huvikseen, saadakseen siitä niin kuin jotakin tämmöistä jännitystä, koska Mimi Tädillä ja George Sedällä, niin heillä oli asiat hyvin, he olivat ihan suhteellisen varakkaita, ja John ei olisi millään tavalla tarvinnut varastella, mutta hän teki tämmöistä ja sitten vielä perusti omia ryhmiä ja jengejään sitten ympärilleen.
Hän oli elämyshakuinen.
Joo.
Ja sehän niin kuin ei loppunut sitten siihen nuoruuteen.
Niin.
Ihan sinne niin kuin 70-luvun puoliväliin asti nyt vähintäänkin niin kuin näkyy hänessä, että hän oli elämyshakuinen. Hän etsi kaiken näköisiä juttuja, mistä voisi saada vähän kiksejä.
Nyt kun sanot noin, niin olet mutta täysin oikeassa. Mm. Jotain semmoista niin kuin ihmeellistä siinä on, että se on niin kuin ihan elämänsä loppuun asti melkein on vähän tämmöistä näin. No sitten toki musiikki tuli hänen elämäänsä teinivuosina, mutta mites toi perheen musiikkitausta, niin mitä tiedät siitä?
No Juliahan osasi, Johnin äitihän osasi soittaa, hän soitti banjoa.
Mm.
Ja Julia opetti myös Johnille banjosointuja.
Kyllä, hän tutustui äitinsä uudelleen tuossa teinivuosina ja he löysivät tämmöisen yhteisen sävelen musiikista.
Se on muuten mulle vähän jäänyt epäselväksi, että oliko siinä sitten jonkunlainen periodi, että he eivät olleet lainkaan tekemisissä.
Saatto olla, että siinä oli joitain aikoja, koska sitten hän, Juliallehan tuli lisää lapsia myöskin. Mutta he eivät asuneet kovin kaukana toisistaan itse asiassa. Että ne oli ihan muutaman tien päässä toisistaan, että he asuvat niin kuin kuitenkin lähikkäin. Mutta ilmeisesti näin oli, että oli joitakin aikoja, että hän ei ollut hirveästi tekemisissä, mutta he tiivistivät tätä, että John rupesi käymään sitten äitinsä luona yhä useammin lähes niin kuin päivittäin. Ja, koska Julia oli hauska ihminen, hän niin kuin opetti soittamaan. Mutta tiedätkö muuten, mikä oli John Lennonin ensimmäinen soitin?
No sitä en kyllä muista.
Se oli kuule huuliharppu.
No nimittäin, olisi pitänyt tuo arvata.
Niin, nimittäin Johnin isä eli Alf osasi soittaa huuliharppua. Ja kulman mukaan myös hänen isoisänsä oli ihan taitava huuliharpun soittaja. Niin se huuliharppu tuli kulma hänen isänsä kautta. Ja hän oli ilmeisesti saanut sen jopa hänen isältään tämän perinnöksi, tämän huuliharpun itse asiassa.
Huuliharppuhan pysyi sitten Johnin mukana siihen Beatlesien alkumetreille saakka. Aika monella alkupään biisillä, ihan sinkkubiiseilläkin on huuliharppu mukana, mutta sitten se yhtäkkiä jäi niinku kokonaan pois.
Se on totta, joka on aika harmi, koska Johnny oli aika hyvä soittaa huuliharppua. Ja jos mietitään soolouraa, niin ei sillä kovin montaa biisiä. Oh, Joukos.
Oh, Joukos. Joo, siinä on huuliharppu.
Onko edes missään muualla?
No ei nyt heti tule mieleen.
Ei niin. Se onkin jännä, että se jotenkin jäi sitten se huuliharppu.
Being vaan. For the Benefit of Mr. Kiteissa on semmoisia isoja huuliharppuja, mutta en muista nyt kuka ne soitti.
Siinä taisi olla kaikki, taisi olla Mal Evanskin soittamassa ja Paul ja vähän kaikki siinä.
Fool on the Hillissa on myös.
Joo. Mutta muuten niin kuin se sitten jostain syystä jäi.
Kyllä.
Mutta kyllä se kitara rupesi vähän niin kuin kiinnostelemaan sitten siinä kohtaa. Mutta mitenkä Mimi-täti sitten suhtautui tähän musiikkikiinnostukseen?
No, hän suhtautui lausumalla nämä kuuluisat sanat, että tuo kitara on ihan kiva juttu, mutta et sinä sillä elantoa se tulee ansaitsemaan.
Kuinka moni muusikko on kuullut täsmälleen saman lauseen tässä niin kuin vuosikymmenten saatossa? Mutta kuitenkin Mimi osti hänelle kitara, ensimmäisen kitaran.
Joo.
Ja vielä ihan niin kuin kalliin kitara, ei ollut mikään ihan lelu kuitenkaan.
Joo, ja kyllähän varmasti niin kuin oli ihan tosissaan, tuohan on ihan kiva juttu, koska kyllä on kuullut paljon niitäkin tarinoita, että kun lapsi on pyytänyt kitaraa joululahjaksi, niin isä on sanonut, että ethän sinä osaa edes soittaa. Mitä sinä sillä teet?
Niin, juuri näin. No. Ensimmäinen bändi, jonka John laittoi kasaan ja nimenomaan John perusti, oli Quarryman. Mutta Quarryman oli vähän semmoinen bändi, että siinä taisi olla vähän tämmöinen niin kuin kiertävä jäsenistö, että oliko siinä kovin montaa pitkäaikaisjäsentä tässä kyseisessä bändissä.
No ei, kun jotenkin tuntuu, että aina kun siitä lukee jostain, niin aina on vähän eri tyypit mainittu. Quarrymanhän on siis, en tiedä onko nyt enää, mutta vielä tuossa 10 vuotta sitten oli ihan olemassakin.
Ja taisi jopa levyttääkin jotain.
Levyttikin jotain, joo. Ja itse asiassa Tampere Beatles Happeningissäkin kävi yksi heistä. Len Gary kävi vierailemassa vuonna 2015.
Ja Quarryman oli Skiffle-yhtyö, ja Skiffle oli sitten se nuorisomusiikki, mikä siellä Pohjois-Englannissa niin kuin kiinnosti nuorisoa. Toki rokki oli siinä, rokki tuli ehkä vähän myöhemmin, innosti ihmisiä, mutta tämä Skiffle oli semmoinen, joka niin kuin innosti sitä nuorisoa tekemään itse soittimia ja soittamaan. Ja se oli semmoinen ilmiö, joka niin kuin yhtäkkiä vähän niin kuin ryöpsähti, että kaikilla oli joku pyykkilauta ja joo, pistettiin joku bändi kasaan.
Narubasso.
Narubasso. Kasaan. Ja tietenkin kun ne soittimet oli semmoiset, että ne löytyi suurin piirtein jokaisen keittiöstä, niin se oli niin kuin helppo sitten laittaa kasaan. Ja sitten jos sattui jollakin olemaan kitara, niin aina parempi. Mm. Skiffleista siirryttiin sitten kuitenkin rock'n'rolliin, että kyllä se Elvis kolahti nuoreen Johnniin aika lailla. Ja Elvis oli kyllä varmaan Johnille elämänsä loppuun saakka semmoinen niin kuin hahmo, jota hän niin kuin idolisoi ja suorastaan palvoi jopa tietyssä mielessä. Ja muistan sen, kun eräässä haastattelussa joku kaveri oli tuonut Hollannista levy, kun teinit soittelivat näitä levyjä toisille ja he kuuntelivat niitä, ja oli tuonut Hollannista Little Richardin levyn. Kun John kuuli sen, niin hän ajatteli, että hetkinen, tämähän on parempi kuin Elvis, mutta ei voi olla kuitenkaan parempi kuin Elvis, koska Elvis on kuitenkin se kuningas, mutta on tämä aika hyvä. ja vaikutteet tuli sitten monesta suunnasta, mutta verrattuna sanotaan Paul McCartneyin, niin mulla on jotenkin vähän semmoinen käsitys, että Johnilla se musiikkimaku oli aavistuksen kapeampi kuitenkin.
No oli, mutta se varmaan johtui ehkä siitä myös, että Paul oli kuullut kuitenkin siellä kotonansa. Siellä ehkä soitettiin musiikkia enemmän, ja hänen isänsä oli myös niin kuin ihan pätevä muusikko, harrastelijamuusikko, niin hänet kastettiin musiikkiin. Ehkä semmoiset ihmiset sitten, heidän musiikkimakunsa on valmiiksi jo vähän laajempi.
John tapaa Paul McCartneyn. Muistatko sen päivämäärän ulkoa saman tien?
Eikö se ollut 6. päivä heinäkuuta?
Ja vuosi?
57.
Kyllä vaan.
Joo.
Ja bändi oli Quarryman, he esiintyvät siellä kirkon pihalla, mikä se oli kanssa kirkko nimeltään siis. En muista. Anyway, jatketaan. Esiintyivät tämmöisessä seurakunnan järjestämässä tilaisuudessa kirkon pihalla, jossa oli kaikkea myyjäistä ja muuta vastaavaa. Ja sitten Paul oli siellä yleisössä, ja sitten heidät esiteltiin toisilleen. Ja sitten kun John kuuli että Paul osaa soittaa kanssa, niin sanoi, että ei muuta kuin remmiin mukaan ja ruvetaan soittelemaan. Se oli siinä sitten.
Ja se oli tämmöinen church feat, fete, oli joo, se tapahtuma.
Eli varmaan semmoista niin kuin myydään piirakkaa siinä pihassa, jotain myyjäistä. Ja,
juuri näin.
Ja jotain tämmöistä näin. Varmaankin nuorisolle suunnattua niin kuin ohjelmaa siinä. Jos ajattelee nuorta John Lennonia, niin kun olet lukenut kirjallisuutta, niin oliko hän kunnianhimoinen kaveri nuorena? Minkälaisen kuvan
sä olet saanut? En löydä hänestä sellaista kunnianhimoa, sellaista, niin kuin, että pitäisi niin kuin jotenkin itseänsä toteuttamalla päästä eteenpäin. En ihan sellaista löydä. Ehkä tämän tämmöisen elämyshakuisuuden kautta sitten se, että hän ajautui tietynlaisiin paikkoihin ja muuten, jotenkin siinäkin on hirveästi tämmöisillä sattumilla osuutensa, että miten päädytään mihinkäkin. Ja sitten se, että hän oli sellainen niin kuin, hän oli aika energinen, mä en tiedä miksi mulla pyörii tämmöinen adjektiivi päässä kuin rätväkkä. Hän oli aika sellainen rätväkkä kaveri, että mutta sellaista perinteistä kunnianhimoa, että minä nyt tässä toteutan vaikka nyt musiikkia tai muuta ja minusta tulee sitten kuuluisa, niin en mä nyt ihan sellaista äänestä löydä. Mm. Löydätkö sinä?
Mullakaan ei tule ensimmäisen mieleen kunnianhimo. Hän vaan jotenkin teki ehkä asioita, ja sitten jos niistä tuli jotakin, niin hän saattoi vaikka vaihtaa sen asian johonkin toiseen. Että mikä hän niinku kiinnosti vähän niinku sillä hetkellä. Joku tämmöinen ajatus mulla on hänestä mielessä. Quarrymanista sitten muodostuu pikkuhiljaa The Beatles. Toki bändihän vaihtaa nimeään, oli välillä Johnny and the Moondogs ja Silver Beatles ja mitä kaikkia nimiä bändillä olikaan. sitten pikkuhiljaa, kun se Quarryman muodostuu vähän niin kuin tiiviimmäksi yhteisöksi, niin tota, se alkaa oikeasti jo vähän Johnnyakin kiinnostaa. Ja hän oli kyllä aikamoinen tämmöinen niin kuin voima oikeastaan sen varhaisen Beatlesin niin kuin eteenpäin viejänä.
No oli, ja sitten kyllä, kyllä mun mielikuvissani ainakin kyllä se Beatles oli aluksi Johnin bändi, ihan selkeästi. Että hän hyväksyi Paul McCartneyn siihen mukaan, koska hän näki Paul McCartneyssa lahjakkuutta. Mutta Paul oli 2 vuotta nuorempi, niin se meinasi olla vähän kynnyskysymys siinä. Mutta sen takia, koska Paul oli niin älyttömän hyvä, niin se hyväksyi, John hyväksyi hänet mukaan.
Kyllä se Johnin bändi oli, ja Johnissa oli semmoinen kiinnostava puoli siitä, että hän ei kuitenkaan väheksynyt näitä nuorempia millään lailla, että George oli vielä nuorempi. Mm. Ja silti hän otti niin kuin mukaan, kun hän huomasi, että hei, tuohon melkein parempi kitaristi kuin minä, niin tervetuloa mukaan. Että aina kun jollakin oli jotakin annettavaa, se pääsi niin kuin siihen kyllä ryhmään mukaan. Mutta rumpalissa oli aina vähän ongelmia, että ne ei tahtonut oikein niin kuin pysyä. Ja
rumpalitontti oli tuulinen.
Rumpalitontti oli tuulinen ja tota, oliko Neil Aspinall muistaakseni, vai oliko Derek Taylor, en nyt muista kumpi se nyt oli näistä, mutta se sanoi, että se oli aina John Paul George ja rumpali. Mm. John Paul George ja rumpali. Ja se rumpali aina vaihtui ja vaikka Pete Bestkin oli aika pitkäikäinen rumpali, niin tota, sitä huolimatta siinä aikainenkin saattoi useampia käydä soittamassa, koska pitkään ei aina oikein päässyt rumpaliksi. Et se rumpali oli vähän semmoinen ongelma aina tässä kyseisessä kokoonpanossa. Biisin kirjoitus oli sitten semmoinen, joka yhdisti Johnia ja Paulia. Et molemmat olivat tahollaan kirjoittaneet jo teinivuosina varhaisia biisejä, ja se oli heitä, joka yhdisti, koska he eivät tunteneet ketään muita, jotka olisivat koskaan tehneet biisejä, koska kaikki pelasivat jalkapalloa tai olivat kiinnostuneet milloin mistäkin asiasta, mutta John ja Paul olivat ainoat heidän ympyröistä, jotka olivat koskaan tehneet mitään biisejä. Ja se kiinnosti heitä ja heillä klikkasi aika varhain sitten yhteen, että he rupesivat tekemään yhdessä. Ja kun he näitä biisejä rustailivat, niin jokaiseen liuskaan sitten kirjoitettiin alas, että Lennon McCartney original.
Kyllä. Vai oliko se siinä kohtaa McCartney Lennon?
Saattoi jopa olla, että niinpä McCartney Lennon. Sehän vähän vaihteli, mutta saattoi olla, että se oli jopa siihen aikaan vielä, että McCartney Lennon. Beatles lähtee sitten vuoden 62 jälkeen, tai 61 ja 62, niin se oli paikallista suosioa saava yhtye, ja Hampurin vuodet koulivat tiukan live-bändin, ja pysyäkseen hereillä, niin heillä täytyy olla pikkasen stimulantteja, koska 8 tunnin viiva 11 tunnin keikkaputket niin olivat aika rankkoja nuorille miehille, ja John Lennon ilmeisesti oli kovin ihastunut näihin Prelis-pillereihin. Näin olen ymmärtänyt.
Joo, ja hän saivat niitä kuulemma ensimmäistä kertaa joltain, mikä se oli?
Tässä on siivoja.
Joku
tämmöinen näin.
Joo, kyllä.
Joku täti-ihminen se oli.
Tädiltä. Pillereitä ja tota, mihinkäs ne oli tarkoitettu ne Prelis-pillerit?
Ne oli lahdotuslääkkeet.
Kyllä.
Mutta sillä oli tämmöinen stimuloiva vaikutus sitten. Ja kyllähän tuolla Suomessakin myytiin preludiinia semmoisena.
Niin, kyllä.
Niin kuin tota, ihan vanhoille ihmisille, että joo, herää aamulla aikaisin ja tämän nappi naamaa, niin kyntökin sujuu paremmin. Ja siellä Hampurissa totta kai, kuten George sanoi, niin Hamburg was a very naughty place. Siellä he oppivat sitten suuren maailman tavoilla, ja totta kai nuorelle miehelle semmoinen Hampuri, se ympäristö ja pelkästään ollaan toisessa maassa, ihan eri kulttuuri. Siellä he kokevat ja näkevät semmoisia asioita, mitä ovat ikinä. Siellä on prostituutiota. Siellä he tutustuivat sukupuolivähemmistöihin siellä klubeilla ja tota, näkivät kaikkea semmoista omituista, mitä ovat eläessään edes tienneet olevankaan.
No juuri kun tuossa 10 minuuttia sitten sanoi, että satamakaupungilla tuppaa olemaan semmoinen maine, niin täytyy sanoa, että Liverpoolin ja Hamburin välillä kyllä siinä kohtaa maailman aikaa, niin tota, niiden välillä oli aika paljon eroa.
Kyllä vaan, se on totta. Mutta Hampurissa heistä kouluttui tiukka livebändi, ja kun he palasivat takaisin Liverpooliin, niin heitä luultiin ensinnäkin ulkomaiseksi bändiksi ja sitä kautta sitten heidän maineensa levisi entisestään ja he olivat paikallisesti äärettömän suosittu bändi jo ennen varsinaista levytysuraansa. No sitten kun lähdetään levytysuraa, eli Please Please Me ekaa levyä tekemään, niin mitä ajattelet, missä asemassa John oli silloin, kun lähdettiin niin kuin levyttämään, että oliko hän siinä nyt edelleen se johtaja, että pojat nyt pistetään soittokasaan ja ruvetaan soittaa, vai mikä mielikuva sulla on hänestä tämmöisen yhteen johtajana?
No en osaa nyt sanoa, että siinä vaiheessa sitten kun ollaan vaikka nyt studiossa ja ruvetaan tekemään biisejä siellä yhdessä soittamaan tai keikkaolosuhteissa, niin se on kuitenkin aika semmoista kollaboratiivista touhua. Yleensä siinä joku on aina vähän johtavassakin asemassa, mutta mitä näitä on kuullut näitä ääninauhoja niistä sessioista, niin mulle on tullut niistä kyllä semmoinen kuva, että ne oli aika tasaverosia niissä. Ehkä John oli tässä vaiheessa kuitenkin semmoinen henkinen johtaja, mutta se, että hän olisi ottanut semmoisen työnjohtajan roolin, niin mä en hänessä näe ihan sellaistakaan.
Mä oon kerran kuullut yhden tämmöisen varhaisen Beatles-haastattelun, jossa toimittaja kysyy, että kuka sä oot ja mitä sä soitat. Ja sitten kun Georgeita kysytään, että mitä sä teet, I'm a lead guitarist, niin sitten se toimittaja sanoo, että so are you the leader of the band? Niin George sanoo, että no, it's John. Ja heillä oli selkeä paikka, että kaikki aina sanoo, että kyllä se John on se pomo. Mutta sitten kun Beatlesit esiintyivät telkkarissa taikka keikoilla, niin siinähän ei tule väistämättä mieleen, että John olisi ollut
ei missään nimessä. Johtaja. Ei missään nimessä. Mikä johtuu nyt varmaan suurelta osin siitä, että kun he kaikki lauloivat ja sitten kukaan ei ollut siinä keskellä ja kukaan ei ollut niinku selkeästi niinku laulusolisti. Kaikilla oli kitarat ja tietenkin rummut siellä takana, mutta anyway. Niin siinä ei ollut sellaista asetelmaa, että joku olisi ollut liideri.
Mä oon nähnyt joitakin tällaisia varhaisia settilistoja, eli nyt puhutaan ennen vuoden 63 settilistoja, niin niissä monesti saattaa lukea, että kuka laulaa liidiä, niin liidiä laulaa aina näin: John Paul George, John Paul George, John Paul George, John Paul George. Eli toisin sanoen jokaisella oli lähestulkoon tasaveroinen lauluosuus. Ja sen takia Beatles näyttäytyi nimenomaan tämmöisenä bändinä, että heillä ei ole varsinaista niin kuin keulakuvaa ollenkaan. Ja toki kun sitten heillä on vähän samankaltaiset puvut päällä ja samankaltaiset letit, niin heistä tuli nelipäinen hirviö sen sijaan, että olisi Johnny and the Beatles.
Mm. Eihän tämmöisiä bändejä ihan hirveän monta maailmanhistoriassa edes ollut.
Ei.
Kiss tulee mieleen.
Niin, totta.
Ja no on niitä nyt varmasti muitakin.
On, mutta Beatles oli ensimmäinen bändi, jossa ei ollut solistia ja taustabändiä. Mm. Se oli ensimmäinen The Beatles, joka oli niinku yhtenäinen bändi. Mm. Ennen sitä semmoista niinku ei ollut olemassakaan. Itse asiassa, että he aloittivat varmaan ehkä jopa vähän vahingossa. Mutta sitähän se on semmoinen jännä juttu, että silloin kun he esiintyivät Ed Sullivan Showssa vuonna 64, niin siinä taas Paulilla oli enemmän lauluosuuksia siinä kyseisessä niin, lähetyksessä. Kyllä. Ja silloin taas niin kun yleisölle tuli vähän se mielikuva, että niin kun Paul olisi tavallaan ollut se bändin ikään kuin johtaja siinä. Mä en tiedä, millä perusteella ne biisit valittiin siihen showhun, mutta Johnhan jäi siinä Ed Sullivanissa pikkasen niin kun paitsioon ihan selkeästi. Mutta mites biisin kirjoittajana tässä uran alkuvaiheessa, niin miltä vaikuttaa? Oliko Lennon McCartney tasaverosia?
No ensin tuntuu, jos nyt ajatellaan sitä virallista katalogia, niin ihan siinä kahdella ekalla levyllä, no varsinkin ekalla, niin tuntuvat olevan aika tasaverosia. Mutta sitten jotenkin Lennoni ottaa kyllä haltuunsa homman sitten sen jälkeen, että oikeastaan sitten voisi sanoa, että no kyllä se With the Beatles-albumi myös, mutta etenkin sitten Hard Day's Night, Beatles for Sale ja vielä Help, niin kyllä ne on aika Lennonin hallitsemia levyjä.
Lennon rupesi ottamaan myöskin tuossa Help-albumilla niin selkeästi sit jo tuomaan vaikutteita Dylanin ja folkmusiikin suunnasta. Että se oli nimenomaan, Lennon toi ne elementit sieltä. Ja Dylanista tuli muutenkin Lennonille semmoinen niin kuin tärkeä esikuva.
Tuli tärkeä esikuva, joo, vaikka Dylan sitten ehkä eniten kuitenkin ystävystyi George Harrisonin kanssa, mutta Lennonille hän oli nimenomaan esikuva.
Silloin kun Beatles nousi suureen suosioon, niin mitä ajattelisit, että millä tavalla se oikein vaikutti Johnny ihan niin kuin henkilönä, ihmisenä?
Kellään heistä ei voinut olla minkäänlaista aavistusta, mitä se tulisi olemaan, eikä oikeastaan kellään muullakaan, koska ei sellaista oltu nähty missään koskaan aikaisemmin. Musta tuntuu, että John vetäytyi oman päänsä sisälle entistä enemmän. Hän varmaan oli siellä jo asustellut kyllä aikaisemminkin, mutta sen jälkeen vielä enemmän jotenkin se, että kun miettii sitä asetelmaa, että millaista heidän elämänsä oli sitten, kun se suosio räjähti maailmanlaajuisesti, niin eihän hän voinut olla missään muuta kuin siinä omassa kuplassaan ja sitten siihen vähän huumeita päälle, niin missä sitä muualla asustelee kuin omassa päässä.
Niin siinä käy. Ja varsinkin John ehkä tunsi siinä tuossa vuoden 65-66 vaihteessa, että heistä on tullut niin kuin jo vankeja, ikään kuin kuuluisuutensa vankeja ihan selkeästi. Ja tuntui siltä ainakin, että toi pilvi rupesi maistua siinä kohtaa, varsinkin Johnille. Ja Johnhan, jos miettii, tämä hassua puhua huumeista ja niiden käytöstä, mutta kyllä se niin kuin vaikuttaa ihmisen elämään ja psyykkeen sillä tavalla, että mitenkä se asiat oikein menee. Ja John oli ehkä kaikkein kovin käyttäjä näistä kavereista, että niin kuin selkeästi Paul ehkä kyllä vähän sen, ja Ringokin saattoi vähän maistella ja näin, mutta John sitten rupesi niin kuin, sitten kun otettiin pilveen, vedettiin sitten ihan kunnolla.
Niin, jotenkin ne on vähän erilaisia käyttäjiä silleen mun mielestä. Kyllähän Paul McCartney on kova pilviveikko ollut useita vuosikymmeniä, mutta hänelle se on ollut jonkunlainen semmoinen, ehkä semmoinen niin kuin jonkunlainen elämäntapa, tai se oli jotenkin läsnä, mutta hän on ollut semmoinen niin kuin, ehkä vähän semmoinen kohtuukäyttäjä, mutta Lennoni taas meni syvään päätyyn kaikessa, mitä hän teki. Että jos nyt tässä vedetään huumeita, niin vedetään nyt heroiiniakin sitten saman tien. Ja,
niin.
Ja tai siis niin kuin tämä koskee myös kaikkia muita asioita, mistä hän innostui, niin hän meni syvään päätyyn niissä hetkeksi aikaa. Tämmöinen, että kokeillaan nyt kaikkea mahdollista.
Jotakin huomaa sen Johnissa, että hän oli vähän semmoinen kuin levoton kaveri, vaikka hän vetäytyykin omiin oloihinsa, mutta hän oli siis kirjallisesti lahjakas, mutta sitten kuitenkin hän kirjoitti elämänsä aikana vain 2 varsinaista kirjaa. Silloin kun hän kokeili näyttelemistä, hän teki 1 ainoan elokuvan. Silloin kun hän teki grafiikkaa, hän piti 1 ainoan näyttely elämänsä aikana. Tuntui siltä, että kun hän kokeili jotakin, että nyt mä oon kirjoittanut kirjan tai 2, niin siirrytään jo seuraavaan asiaan. Ja jotenkin se elämys ja kokemushakuisuus niin selkeästi näkyy hänessä koko ajan. Ja halutaan aina vähän niin, kuin, niin sanotusti kovempia aineita koko ajan.
Jos niitä kiksejä ei enää tule, niin sitten pitää ottaa jotain sellaista, mistä tulee. Kunnes taas.
Kyllä.
Et sitten kun ne huumeet ei enää ollut se juttu, niin sitten siinä oli välissä tietenkin oli meditaatio ja primal scream -terapiaa ja niin edelleen.
Mitä luulet, vaikuttiko sitten huumeiden käyttö Johnniin ihmisenä?
No eihän se voi olla vaikuttamatta. Ihan varmasti vaikutti. Mutta sitten mä oon ollut aina sitä mieltä myöskin, että vaikka nyt päihteistä yleensä puhutaan negatiivisessa mielessä, niin kyllä mä oon vahvasti sitä mieltä, että maailma olisi jäänyt kyllä paitsi aika suurta osaa upeata taidetta, jos niitä päihteitä ei olisi ollut. Että kyllä ne sitä niin kuin taiteen tekemistä boostasi. Vähän eri tavoilla, eri huumeet.
Niin. Jotkut pohtineet, että oliko John Lennon niin kuin narkkari, semmoinen onhan näitä tällaisia Mötley Crueja ja muita, jossa niin kuin on aidosti olleet siis niin kuin ihan narkomaaneja nämä artistit.
No niin. Mihinkä sä sen rajan vedät niin. Sitten, että se on vähän kyllä semmoinen jotenkin ehkä subjektiivinenkin käsitys, mitä kukakin pitää niin kuin narkomaanina tai alkoholistina. Tai, että tota, kyllähän maailmassa on ihan hirveästi myös alkoholisteja, jotka niin kuin, tekee työnsä, hoitaa ihan viimeisen päälle, mutta sitten kaikki muu onkin sitten vähän niin kuin sekas. Ei se ole mikään niin kuin merkki siitä, että, jos ei, että pystyykö toimimaan vai ei. Että kaikki ei ole siellä niin kuin Berliinin rautatieasemalla niin. tai sitten jossain niin. katuojassa. Että, niin. että on paljon muitakin vaihtoehtoja olla narkomaani. Mutta sillä sanalla nyt on vähän semmoinen negatiivinen klangi, että en mä nyt myöskään nyt sanoisi häntä ehkä narkomaaniksi, mutta semmoiseksi niin kuin hän tykkäsi kokeilla kaiken näköistä ja kyllähän ihan, eihän sitä nyt voi kukaan kieltää, että käytti ihan helvetisti päihteitä niin kuin elämänsä aikana.
Mutta sitten jos katsoo Lennonin tätä tuotantoa, niin...
Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Yhtä paljon biisejä kuin McCartneyllakin, jos sä olisit niin kuin ihan jossain katuojassa, niin et sä nyt tämmöistä tuotantoa
ei, siellä nimenomaan tehtyä. Siellä katuojassa ei enää sitten kyllä saa.
Siellä ei biisejä kauheasti kirjoitella. Eikä tehdä elokuvia, eikä tehdä musiikkia, eikä kirjoitella kirjoja. Että niin.
Mutta hän yleensä tarvi siihen kyllä aina jonkun kaverin. Tietenkin Paulilla oli valtava merkitys Johnin tuotteliaisuudelle, mutta sitten sen jälkeen oli muitakin kavereita. Oli tietenkin Yoko Ono yksi suurimmista hänen, jonka kanssa hän teki kaiken näköistä, mutta kyllä niin, aika monet niistäkin projekteista, kun he jossain säkissä esiintyivät jossain, niin kyllä mä luulen, että ne sieltä vaimon päästä lähti ne ideat ehkä enemmän siinä kohtaa.
Kyllä varmaan joo. Mitäs mieltä olet Johnin varhaisesta soolotuotannosta, eli näistä Unfinished Music 1 ja 2 ja Wedding Album, joko on kanssa tehdyt nämä kokeelliset levytykset, jotka, mitenkä ne asettuu tähän Johnin taiteeseen?
Mun mielestä on hienoa, että ne on olemassa ne levyt, koska se on semmoinen omanlaisensa tarina. Ja ei semmoisia nyt niin kuin popmusiikin maailmassa varmaan ihan hirveästi ollut siihen aikaan. Mutta tota, eihän niitä nyt kuunteleen pysty.
Totta.
Tämmöisenä niin kuin konsepteina ja ideoinahan ne on ihan niin kuin mielenkiintoisia. Ja kuten aikaisemminkin tässä sarjassa me ollaan todettu, niin Yoko Ono oli kyllä siis ihan tosi mielenkiintoinen taiteilija. Et mä en niin kuin missään tapauksessa häntä aliarvioi. Tuskin Lennoni näitä levyjä olisi ihan itsekseen tehnyt. Tai Revolution No. 9 kappaletta.
Taas jälleen kerran, hän teki nämä muutamat surinalevytykset Jokon kanssa, eikä koskaan palannut enää tähän avantgarden taiteeseen elämänsä aikana.
Kyllä.
Johnilla on paljon tämmöisiä asioita, että tekee jonkun ja sitten ei enää palatakaan sitten siihen kohtaan. Joko on vaikutus, se oli suuri hänen elämänsä ja hänestä Jokosta tuli sitten semmoinen tukipylväs. Cynthia oli, Johnin ensimmäinen vaimo, oli semmoinen aika kiltti ihminen, myöskin taiteellisesti lahjakas, mutta hän oli tämmöinen kotirouva. Hän oli laittamassa ruokaa ja tämmöistä näin. Ja sitten kun John tapasi Yoko, niin Yoko oli taas hyvin erilainen. Hän oli tämmöinen dynaaminen taiteilija, pitkän linjan taiteilija ja ihmisenä hyvin erilainen. Ja sen takia Johnia varmaan kiinnostikin Yoko, koska hän oli niin erilainen ihminen. Hän taas tarjosi jotakin uutta katsontokantaa niin kuin Johnin taiteeseen. Ja hänen merkityksensä on niin kuin äärettömän suuri.
Mutta jos palataan vielä Beatlesiin ja siihen Johnin biisien tekemiseen, niin jotain tapahtui sitten siinä vuoden 66 aikana ehkä.
Vähän tuntuu siltä, että tahti vähän hidastui.
Tahti vähän hidastui ja sitten se, että jossain siinä kohtaa hän ei ehkä enää ollutkaan bändin johtaja.
Siltä vähän niin kuin vaikuttaa. Vaikka tuossa Get Back-dokumentissa kuullaan tällainen seuraava lause, jonka Paul McCartney lausuu. Elikkä siinä Paul McCartney sanoi, että sinä olet aina ollut tämän bändin pomo ja minä olen ollut se kakkospomo. Paul selkeästi rupeaa ottamaan sitä kakkospomon roolia ja vetää Beatlesia enemmän sitten ja motivoi nimenomaan. Tuntui siltä, että John ei ollut oikein edes halukas lähteä studioon, että paljon sellaisia kertomuksia, joissa niin kuin Paul on menossa biisinkirjoitustalkoisiin Johnin kanssa keskipäivällä ja John vieläkin nukkuu ja sitten hän odottelee, että milloinkohan se Johnny sieltä tulee ja hän nyt sitten kirjoittaa pari biisiä tässä odotellessa ja sitten joskus iltapäivällä John herää ja sitten he rupeavat jälleen sitten hommiin. Eli John tarvitsi aina jonkun, että tule nyt, come on, että ruvetaan nyt hommiin. Eihän se olisi varmaan muuten lähtenyt yhtään mihinkään.
Niin, ehkä oli semmoisella perusolemukseltaan myös vähän laiska. Ja sitten se, että sen semmoisen järjettömän suosion jälkeen ja semmoisen Beatlemania-kauden jälkeen sitten, kun Lennon asui perheensä kanssa siellä Etelä-Lontoossa tai oikeastaan Lontoon ulkopuolella, siellä kun Paul taas asui siellä kaupungin ytimessä, svengaavan Lontoon sykkeessä, niin hänellä oli niin kuin paraatipaikka siellä ylipäänsä tehdä asioita ja hän kiinnostui monista eri asioista sinä aikana. Ja jotenkin sitä kautta ehkä se muutos tapahtui bändin sisällä.
Jos ajatellaan vuoden 66 jälkeen näitä projekteja, niin selkeästi Revolverissa alkaa olla niin kuin Paul-vetoisuutta. Sgt. Pepper on selkeästi Paul-vetoinen levy. Magical Mystery Tour-elokuva oli Paulin idea. George houkutteli sitten Intiaania ja sieltä syntyi sitten uutta materiaalia. Mutta Paulilla oli koko ajan, että tehdään nyt live-taltiointi elokuvaksi tai mennään studioon, tehdään joku tämmöinen, että Paul selkeästi niin kuin veti perässään. Ja tuntui siltä, että Paulilla oli vähän jopa syyllisyyttä tästä, että ja siitä tuossa Get Back-dokumentissa myöskin he puhuvat keskenään, että Paul sanoi, että en mä oikein haluaisi vetää tätä kelkkaa, mutta kun on vähän niin kuin pakko.
Jonkunhan se on pakko tehdä.
Jonkunhan pakko vähän liidata. Ei sitten muuten olisi Johnny jäänyt sinne sängyn pohjalle polttelemaan pilveen.
Näin se varmasti olisi ollut.
No sitten kun tullaan Beatlesin tähän loppuvaiheeseen, niin historiassa on monta kertaa puhuttu siitä, että kuka sitten sen Beatlesin niin kuin lopetti ja ketkä olivat syyllisiä. Aina niin kuin kaivetaan sitä kaiken näköistä näin, mutta viime aikoina nyt aika selkeästi on se tullut ilmi, että John oli se, joka halusi sitten lopettaa Beatlesin. Mikä osuus tällä Plastic Ono Band -projektilla sun mielestä oli sitten siihen, että Beatles sitten lopulla haudattiin? Jos mietitään sitä live-keikkaa siellä Torontossa ja näitä Plastic Ono Bandin varhaisia singlejä ja niin edespäin.
No mä en tiedä, oliko sillä nyt sitten, kai silläkin nyt joku merkitys siihen. Sä asettelit tämän kysymyksen sillä, että sinä tiedät, mikä merkitys sillä oli.
Mä yritän liidata sua tähän.
Mä pidän semmoisena suurena pointtina tai semmoisena käännekohtana sitä, kun siihen ihan lopulliseen hajoamiseen, sitä kun Lennon teki Instant Karma-levytyksen, johon hän palkkasi Phil Spectorin sitten tuottajaksi. Siinä vaiheessa Paul oli jo tehnyt omaa ensimmäistä soololevyään, mutta hän oli tehnyt sitä vähän silleen niin kuin kotikutoisesti, vähän kotona äänitellyt jotain ja jossain studiossakin käynyt tekemässä. Mutta sitten kun Paul huomasi, että John tekee tämmöistä ihan oikeaa popmusiikkia niin kuin oikeassa studiossa ja sille tuli tämmöinen oikein radiohitti, niin hän tajusi, että hänenkin täytyy tehdä. Hän sitten meni puukkaan studioaikaa ja meni tekemään Maybe I'm Amazed-nimisen biisin. Niin musta tuntuu, että siinä kohtaa ne niin kuin molemmat tajusivat, että he on vähän niin kuin omillaan. Mm. Ja ei siinä kauaa sitten mennytkään, kun Paul jo oman ensimmäisen levyn ilmestyessään sitten julisti siellä muka haastattelussa, mikä tuli sen levyn mukana, että aiotteko vielä Johnin kanssa joskus tehdä yhteistyötä, niin emme. Niin siihenhän se sitten ajosi. Mutta kerro nyt sitä Plastic Ono -bändistä.
Mä ajattelisin myöskin näin, että silloin kun John lähti sen Toronton keikalle, vuonna 1969 häntä pyydettiin, sitä on muuten tullut erittäin hieno dokumentti tuonne Yle Areenaan, kannattaa
joo,
katsoa.
Itse asiassa tänään huomasin saman
joo,
asian.
Todella hyvä dokkari, kannattaa katsoa, mitä siinä on semmoista materiaalia, jota jo aikaisemmin julkaistu, myöskin kuva sekä äänimateriaalia Johniin liittyen. Niin siinä oli ehkä se, että kun hän meni esiintymään livenä bändin kanssa, joka ei ollutkaan hänelle tuttu, eli siinä ei ollutkaan Ringoa eikä Paulia ja Georgea mukana, niin hän jotenkin todennäköisesti koki sillä reissulla, että hei, että kyllähän mä pystyn tähän itse tähän. Että hän sai vähän semmoista niinku boostia siitä Toronton keikasta niinku ihan selkeästi. Mm. Kyllähän sitten niinku kristallisoitui. Olen sitten ihan samaa mieltä, että kyllä se Instant Karma oli sitten se viimeinen isku tavallaan Beatlesin arkkuun, joka sitä oli jo nakuteltu siinä jonkin aikaan, mutta kyllä se viimeinen naula siinä kohtaa oli sitten se. John Lennon lopetti Beatlesin ja silloin 70-luvulla, kun Beatles-entiteetti, niin kuin tämmöinen partnership.
Beatles ei ollut mikään yhtiö, mutta niin. Se oli kuitenkin tämmöinen, niin kuin Suomessa se olisi varmaan joku työkunta tai,
niin.
Tai joku tällainen,
niin.
Niin. Miten niin, se suomennetaan.
Tämmöinen kaari, että John perustaa Beatlesin ja silloin 70-luvun lopussa, kun tämä Beatles, niin kuin, että se hajotettiin, se entiteetti, niin John oli se, joka kirjoitti viimeisenä nimensä niin papereihin.
Niin, kyllä. Tapahtui vuonna 1974.
Mitäs vois tähän loppuun tiivistää Johnista tämmöisenä niin kuin hahmona Beatlesissa? Mitä sä nyt ajattelet, että oliko Beatles Johnin bändi?
No, oli se aluksi, mutta ei se mun mielestä lopuksi enää sitten ollut. Mm. Kyllä se oli Paulin bändi sitten lopuksi. Mutta nämä on tämmöisiä vähän subjektiivisia asioita. Mun mielikuvissa se on tällä tavalla. Että Rubber Soul ja Revolver on semmoisia aika tasaväkisiä levyjä. Siinä on niin kuin kummatkin näistä pääbiisin tekijöistä edustettuina varsin hyvin. Ja he työskentelivät silloin aika lailla silleen yhdessä vielä niillä levyillä. Mutta sitten Sgt. Pepperin aikaan se alko muuttua se meininki. Palataan nyt vielä vähän siihen sitten, että mistä lähdettiinkin, että ei nyt ole tarkoitus tässä käydä enää 70-lukua sinänsä läpi, mutta se, että mikä on tehnyt kuitenkin John Lennonista sitten niin ikonisen hahmon muutakin kuin se, että hän kuoli nuorena traagisesti. Mun mielestä siinä yhtenä tekijänä on juuri se rätväkkyys, eli se, että hän otti kantaa asioihin. Hän päästeli välillä suustaan vähän mitä sattuu, mutta hän oli semmoinen
hahmo, joka kertoi totuuden, ainakin sillä hetkellä olevan totuuden.
Kyllä.
Hänen oman totuutensa.
Hänen oman totuutensa, joo, kyllä.
Niin, siis semmoisen, että hän ei ollut kiiltokuva rocktähti. Hän ei ollut Elvis, joka haastattelussa sanoit, yes sir, oh, I like this country. Tai jotakin tämmöistä.
Hän oli suorapuheinen.
Niin.
Suorapuheinen ja mä en tiedä mitä sanaa mä tässä haen, mutta hän oli hyvin karismaattinen hahmo.
Kyllä.
Ja sitten jos ajatellaan tämmöistä, keitä pidetään, niin kuin syy miksi Paul McCartney ei ehkä silloin, nyt hän on saanut tietenkin valtavasti arvostusta, mutta se on tapahtunut tässä oikeastaan viimeisen 25 vuoden aikana. Että Paulhan ei ollut millään tavalla niin kuin katuuskottava, vaikka hän on ihan älyttömän lahjakas. Mutta Lennon oli kuitenkin jo silloin 60-70-luvullakin hyvin, niin kuin, hän on niin kuin rock-tähti.
Se on totta. Ja sitten musta myöskin se, että kun hän oli niin monitahoinen ihminen. Hän oli kyllä rock-tähti, Hän oli katouskottava, mutta samalla sitten hän teki herkkiä balladeja, oli koti-isä, oli rakastava aviomies, puhui rauhan puolesta, kun muutama vuosi takaperin hän oli hakannut jonkun kadulla. Ottaa poliittisesti kantaa, meditoi. Hänessä oli niin, niin paljon, hän on niin, niin kiinnostava hahmo, että kun katsoo jonkun vuoden tai jonkun segmentin hänen elämästä, niin se aina tapahtuu jotain, niin kuin,
kyllä,
jotain niin erikoista. Niin se ei ole mitenkään semmoinen tasainen, että semmoinen rocktähti, vaan särmäkäs, monitahoinen, hyvin mielenkiintoinen, fiksu. Monista elementeistä syntyy tavallaan sit se, että miksi hän on niin, niin kiinnostava edelleenkin hahmona ja niin ikoninen. Saatiinko me tähän joku loppupäätelmä? Kyllä. Jotakin semmoista. Aina ei löydy oikein sanoa, että mitä haetaan, mutta ehkä tässä tuli ajatuksen tasolla.
No varmasti tuli.
Mutta kiitoksia tästä jaksosta. Me sitten tehdään vielä Paul McCartneysta Beatles-yhtyeen jäsenenä oma jaksonsa tässä myöhemmin. Mutta tässä vaiheessa kiitetään kuulijoita ja toivotellaan, että kuuntelet jatkossakin. Minä olen Mika Lintu.
Minä olen Mikko Kangas.
Ja tämä oli Beatlecast.